Jam meze de 2007 la Pola Sejmo proklamis la 2010-okan jaron kiel jaron de Irena Sendlerova, tiel omaĝante tiun, kiu kun la plej granda sindediĉo agis por savi la alian homon. En la rezolucio oni memorigas krome, ke Irena Sendlerova, kies deka morto dat reveno pasos en majo, savis en la Varsovia ghetto circau 2500 judein infanoin. Hierau, la 15 de februaro, pasis sia 100 naskidza treveno. Irena Sendlerova, familie Krzyżanowska, naskidzis en 1910 en Varsovio. Sian junadzon si pasigis en la apud Varsovia Otwock, tie sia patro, Stanisław Krzyżanowski, estis kuracisto, la establinto de la unua contra uftiza sanatorio. Inter liei pacientoi estis multei malriche judoi, si mem inter siei samagiuloi havis judein infanoin, cai en tiui contactoi si conatigis cun la Ida. Pos la morto de la patro en februaro 1917, Irena cun la patrino translocigis al Varsovio. Kiel meslerneja nino, si activis en la skolta movado, kai en la 30 jaroj studis la polan filologion en la Varsovia Universitato, partoprenante samtempe kursojn en la pedagogia fakultato. En 1932 Irena komencis laboron en la civitana komitato por la socia helpo, kie si gvidis fakon por patrinoj de ekstergeedzaj infanoj. Jam autune 1939, cune cun gruppo de cun laborantoi, inter alie Jan Dobraczyński, Irena Schulz, Jadwiga Piotrowska, kai Jadwiga Deneka, Irena Sendler, establis en la faco de la socia helpo de la Varsovia magistrato conspiran helpo strukturon por judoi. Pere de gi, estis portita helpo alla judei cun civitanoi antau ol creigis la ghetto. Kiam en 1942 creigis la pola conspira helpo consilio por judoi Żegota, Irena Sendlerova, cun la pseudonomo Jolanta, farigis la estro de la infana faco. Estante laborantino de la socia protecto en la Varsovia magistrato, si disponis pri pascarto alla ghetto, sub la pretexto de sanitarei controloi cae insectoforigai campagnoi. Cune cun siei cun laborantui, Irena Sendlerova estis portanta alla ghetto nutrajoin, medicamentoin cae monon. Sur la terreno de la ghetto si cutimis surmeti la Davidan stelon, unue por ne distinguigi en la homa amaso, secfe kiel signon de solidarezo cun judoi, gvidante sin per la deviso el portita la familia heimo, che spite religion, naziezon, rasan apartenon, gravas la homo. Sekve Irena Sendlerova kun siei kunlaborantoj organizis la kampanjon kontrabandi, tio estas savi la judajn infanojn el la Varsovia ghetto. Oni faris tion diversmaniere. Ekzemple per veturilo enportanta sur la terenon de la ghetto sanitarajn rimedojn, sed revenanta kun infanoj kaŝitaj en kestoj aŭ sakoj. La infanoi estis ancau elconducatei tra la celoi de la neibarei domoi, starantei ambau flanque de la ghetto a muro, au tra la construajoi de la tribunalo, neibaranta cun la ghetto. Du cun laborantei tie pedeloi estis malfermantei la pordon, che conducis infanoin tra la construajo alla malantaua lireio, alla aria flanco. Leuvica fugitinero estis comenciranta en la trambazo ce la juda flanco, char la edzo de unu ella curierinoi estis tramstiristo, kiu frumatene estis trovanta sub la trama benco paperkeston cun dormanta infano, kiun li sekve gvidis alla secura loco malantau la ghetto muro. Tio concernis malgranda infanoin. Irena Sendlerova cae siei cun laborantoi helpis en la fugioi en la ghetto ancau al plencresculoi. Dec celciaruloi cae plencresculoi estis elconducatei pro la smirmono al gardistoi cun judei tiel nomatei laborbrigadoi dungitei ce la aria flanco. Malantau la muro attendis ilin curieroi certigante plian cachadon cae protecton. Ciui infanoi sen considere alla agio unue celis al unu el dec centroi de la protecta rapid helpo, cie dum quelcai au dec quelcai tagoi adaptigiadis alla nova medio. Tiu tempe estis pretigatei por ini falsei identezo documentoi, plei ofte rilatante alla mortintei pole infanoi. Sekve ili trafadis alla vic familioi, urbei protecto centroi, klostroi. Dank al curaggia decido della priorino della Varsovia provinzo de Franciscanino e de Maria Familio, Matilda Getter, devontiginta accepti ciun infanon savita nella ghetto, multei el ili trafis alla ordanei orfeioi en Varsovio anin Białowenka, Chotomów, Kajpudy. Donitajoi de ciu infano estis notitei sur mallargei paperstrioi, cio pos la milito ricevis la nomon Listo de Sendlerova. Ciel scribis en sia biografio Irena Mem, ciu en havis veran personan cae familian nomoin de la infano, personan cae familian nomoin de la falsa person documento, cae informon pri actuala logiloco. Tio estis necesa por liveri monon, vestoin, curaciloin, por teni controlon pri la protecto, cae postmilite, porque oni retrovu infanuin. Tamen Irena Sendlerova estis savanta ne sole cadre de Žegota. Cifritain nomoin de la infanui, scribitei sur paperstrioi, estis metatei en vitrain vazoin, cae sekve enterigatei, cepomujo ce la strato lekarska. Post liberigo, la malcifrita listo, estis transdonita al Adolf Berman, la presidanto della Centra Comitato de Judoi en Pollando, 1947-48. Irena Sendlerova, arrestita de Gestapo en 1943, ectrovigis en gia fifama malliberejo Czeszuch Aleo, priauscultata, cae torturata en alia fifamiginta Paviak malliberejo. Germanoi senĉese pridemandadis ŝin pri la gvidantoj de la organizo, ne konjektante, ke en iliaj manoj troviĝas la ĉefa organizantino de helpo al judoj en la geto. Al Sendlerova estis verdiktita mortopuno. Savis ŝin Žegota, dank al ŝmirmono donita al germanaj gardistoj. Ŝi tamen ne ĉesis labori por savi la judajn infanojn, sed ĝis la militfino si ne plu uzis sian veran nomon. Dum la Varsovia insurrectio, kiel flegistino Jolanta, si laboris unue en la centro de la Pola Ruĝa Kruco, transformiginta baldaŭ en grandan hospitalon. Postmilite Irena Sendlerova daŭrigis sian por infanan laboron, establante orfodomojn, establinte protektocentron por patrino kaj infano. Malgrau tio, che la gvidita de sci dum milite collectivo savis antau la pero doble plida judoi ol fama Oskar Schindler, en la postmilita Pollando sci agado ne estis conata. La unuan articolon sci verkis pri tio en 1963. Tiu jare sci estis distinguita per la cavaliera cruzo de la ordeno de la Renascigio de Pollando Polonia Restituta. Du jaroin poste en 1965 si ricevis medalon de Yad Vashem, justulo inter la nazioi de la mondo. Inter la uvicei distingoi estis comandora cruzo de la ordeno de la Renascigio de Pollando, 1996, comandora cruzo cun stelo de la ordeno de la Renascigio de Pollando, 2001. La plei superan distingon, ordenon de la Blanca Aglo, si ricevis en 2003. Pli vaste sia agado dum la dua mond milito farigis conata post la 2000 jaro, ciam usonai lernantinoi pretigis teatrajon La vivo en la poto, cies temo estis sia agado dum la dua mond milito, spektaklo plurfoje presentita en Usono, Canado, Pollando. La figuron de Irena Sendlerova, mortinta la 22 de maio 2008 en la agio de 90 jaroj, proximigas kelkaj filmoj, du dokumentoj kaj unu beletra, la infanoj de Irena Sendlerova. Ŝi mem havis tri proprajn infanojn, el inter kiuj vivas nur Janina el ŝia geedziĝo kun ŝia dua edzo Stefan Zgrzębski. Cetere en la privata vivo Irena Sendlerova ne estis virino aparte bonŝanca. Ŝiaj geedzecoj finiĝis per divorcoj kaj disiĝo, kvankam ŝia unua edzo Mieczysław Sendler estis ankaŭ ŝia tria edzo, al kiu ŝi edziniĝis post la morto de la dua. Dek jarojn poste la paro tamen disiĝis, kvankam ĝis la vivofino de Mieczysław Sendler ili tenis amikajn rilatojn.